Ja, Porro. Like vanskelig hver gang. Ops. Oi.
Kan vi ikke bare velsigne henne der? Herre, vi bare velsigne Judith nå, far. Herre, Herre nå skjenker du din fred over henne, far. Herre, la all nervøsitet, all spenning for det som ligger på hennes hjerte være vekk, Jesus. La oss bare kjenne, Herre, himmelen er åpen. Vi er åpne til å ta imot det du har gitt henne, far. Hun skal kjenne det en fryd å fordele det budskapet du har lagt ned i henne. I Jesu mektige navn. Amen.
Amen. Han var litt løyen i det her. Teker meg i nakken eller et eller annet sånt. Eller det er ikke så merkelig? Det er ikke så lett, nei. Det er ingenting å tale, teknikken er bedre. Jeg hører meg, ja. Ja, ja. Vi får se det går. Ja, dette er jo kjekt og spennende og nervøst og alt på en gang. Jeg skal snakke om menighet. Det er jo det vi holder på med. Jeg synes jeg skal lese et vers i Efeserbrevet 2:22. Eller begynner i vers 19. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Der er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Altså, en bolig for Gud i ånden. Hvis du skal bygge noe i den åndelige verden, så har det ingenting med den fysiske verden å gjøre. Det er liksom, det er to forskjellige verdener. Og det gjør det veldig vanskelig for oss mennesker egentlig å forstå, fordi at vi er så fysiske. Vi lever i denne fysiske verden. Og derfor er det... Altså, å bygge menighet er ikke som en organisasjon, det er ikke som en jobb der du lager forskjellige planer og sånn. Det må du ha på en jobb. Men i Guds rike så er det faktisk ikke sånn. Da er det en annen verden vi forholder oss til. Men selvsagt så bruker jo Gud mennesker, og vi bruker fysiske ting, men de er bare hjelpemidler. De er ikke menigheten, de er hjelpemidler. Og så står det også her at Jesus, han er hjørnesteinen. Altså, da setter ikke vi Jesus i et hjørne, og så bygger vi liksom uavhengig fra han. Han skal bare sitte i hjørnet. Nei, han er egentlig... Jeg vet egentlig ikke hvorfor det kunne ha satt grunnstein, tenker jeg. Hva betyr i varen når vi bygger hus, og tenker mye på hjørnesteinen, tror jeg. Jeg er ikke byggmester. Men Jesus, han er da... hjørnesteinen, han er grunnen. Og hvis ikke vi bygger på han, så bygger vi på feil grunn. Enkelt og greit. Og når Jesus levde på jorda, så hadde folk meninger om han. Hadde forskjellige oppfatninger. Og derfor så spurte jo Jesus lærersvennene sine, hvem sier folk at du er? Hvem sier folk? Jo, de sier en profet eller et eller annet stort. Og så sier Peter, du er den levende Guds sønn. Og da sier Jesus til Peter at det er sant, det er rett det du sier. Men dette her er ikke... mennesket som har fortalt deg. Det er en åpenbaring. Vi kan ikke lese oss til hvem Jesus egentlig er. Vi kan ikke studere oss der engang. Vi må faktisk ha en åpenbaring av hvem han er. Og hvem han er, det er også i ett med hvorfor han kom da. Oppdraget og personen er ett. Og det er veldig lett å ha en mening om hvem Jesus er. Jesus ble ikke sendt til jorden for å lære oss nestekjærlighet. Det var faktisk ikke det han skulle gjøre. Han kom heller ikke for å lære oss lederskap. Johannes sier det, «Sjå der Guds lam som bærer verdens synd.» Det var oppdraget. Det var det eneste. Han skulle gjenopprette kontakten mellom menneskene og Gud, den som ble brutt i Edens hage. Derfor kom han. Kun derfor. Og når det står at det mange, i den siste tiden skal mange Kristuser stå frem, og så tenk på hva er forskjellige Kristuser? Hvordan kan det oppstå? Og det som har landet i mitt indre, enten i hodet eller hjertet eller ånden, vet ikke helt hvor, det er at hvis han tar vekk oppdraget til Jesus, da er det en annen Kristus. Ja. Hvis du tar utgangspunkt og forkynner om Jesus som en, ja, så er det en som lærte nestekjærlighet. Det er jo så inn i tiden at de kristne skal ha nestekjærlighet. Ja, ja. Definere det for meg, liksom. Hvis det er det som er budskapet vårt, da er det en annen Kristus. Og da bygger ikke vi på den hjørnesteinen som Gud har sagt vi skal bygge på. Og da blir det ikke en bolig for Gud i ånden. Da blir det et menneskeverk. Og det synes jeg er livsfarlig. Hvis vi skal bygge menighet, eller når vi skal bygge menighet, så må vi bygge på grunnstein, eller på hjørnestein, som er Jesus med det oppdraget han kom med. Altså, det er ikke noe alternativ, tenker jeg. Finns det ikke. Så hvis vi tar vekk det der livets to utganger, da har vi ikke mer å si. Da er hele kristendommen vår vekke. Det, jeg tror ikke det er så alvorlig. Og engelen sa til Josef også, Maria skal få en sønn, og han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var det Josef fikk. Hvorfor skulle denne Jesus komme? Og hvorfor skulle Maria bli unnfanget av den hellige ånd? Liksom, han var jo ikke delaktig en gang, stakker. Og så måtte han jo vite hvorfor i all verden skulle dette her skje. Jo, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det gjelder i dag. Jeg tror ikke Jesus har fått et nytt oppdrag. Men så er jo det mange folk i dag, vet du, de lever et veldig godt liv uten å være kristne. Så hvorfor skal de da bli kristne? Hvis ikke du holder på å synke, så trenger du heller ikke bli redda. Og det er det folk må gjerne få vite, at de er faktisk på vei til å synke. Men folk vet jo ikke det. Fordi at vi unnlater å snakke om de to utgangene av livet, så vet ikke folk at de holder på å synke. Og da trenger de ikke heller bli redda. Det sier seg jo selv. Det er jo egentlig veldig logisk da. For cirka et år siden så tenkte jeg en del på menighet. Og så bare datte et bilde i hovedet på meg. Bildet av hustegning. I min familie så er det masse elektrikere og enrørleger. I min utvidede familie, kan du si. Men når et hus skal bygges, så trenger ikke en rørleger og en elektriker å kjenne hverandre sine fag. Begge to må bare følge tegningen. Ingen av de kan tenke som så at nei, nå vil jeg sette mitt preg på byggverket. Det er ikke sjans. De kan ikke det. For at det er ikke de som har gitt oppdraget, så det som skal bygges. Men hvem er det som har gitt oppdraget da? Jo, det er jo byggherren. Han som betaler det. Heller ikke arkitekten. Selv om arkitekter liker å sette navnet på tegningen. Og selvfølgelig er det jo greit hvis det er, men de må likevel følge byggherren sitt oppdrag. Og hvis du gjør det, så er det mindre sjanse for å bli stolt også. For at da vet du at det er ikke deg, du bare gjør den jobben du har blitt pålagt å gjøre. Så det kan eliminere litt stolthet hvis vi vet at det er Gud som har gitt oss et oppdrag. Og det er han som må gjøre det, for vi kan jo ikke, vi har ikke sjans. Det er helt umulig for oss fysiske mennesker å bygge et åndelig hus. Det går ikke. Ja. Og så i alle hus så er det skjult anlegg. Hva er det i det skjulte anlegget da? Jo, det er der kraftledningene ligger og vannledningene ligger. Og de vises ikke. Det er også viktig i våre liv. Det skjulte livet, det er ingen som ser det. Men det er der kraften ligger. Og hvis det skjer en skade på vannrøret, så er det en liten skade. Så merker seg igjen ikke med en gang. Men etter hvert så merker man at trykket blir mindre. Og det kan også skje forrottnelse i det skjulte der. Så det skjulte livet, det er kjempeviktig, akkurat som i et hus. Her er det masse ledninger, noen er jo synlige også, men det er det skjulte. Og hvis du skal koble på en kontakt, jeg vet at det finnes regler for å koble på med når det gjelder elektriske. Men hvis du flytter en kontakt 5 eller 10 centimeter, men du kobler den på strømmen, så får du strøm. Om man er litt grann feil påkoblet. Som ikke det helt sånn. Det var en som skulle, en nyfrelst skulle holde en tale, så snakket han om Paulus og kona Silas og sønnen Timoteus. Altså folk ble frelst, men teologien var litt feil da. Og sånn kan det også være med en kontakt. Altså, hvis det har skjedd noe, så har det blitt flyttet litt. Så det er viktig at den er koblet på strømmen. Ellers så blir det ikke, det blir lite liv i støvsugeren, for å si det sånn. Men når du har bygd et hus, og du kommer til innredningen, så det er ikke noe å si for kvaliteten på byggverket, hva slags stoler det er. Det betyr ingenting. Ikke hva farger på veggen heller. For det er det som er det skjulte anlegget som betyr noe. Alt andre er så uvesentlig. Altså det er smak og behag, og da tenker jeg i sånne menigheter også. Det er ikke der kraften ligger, det er ikke der Gud kommer med sin åpenbaring i forhold til hvilken stole og lydanlegg og lys og alt det der vi har. Det er bare hjelpemidler for at vi skal ha en enklere jobb. Men vi kan ikke sette, liksom, ja, vi kan jo be for alt og velsigne alt, det er ikke det. Men det kan du gjøre uansett hvor stor det er. Det er underordnet. Vi må følge tegningen, og så må vi også sjekke at det indre skjulte anlegget. Og Bibelen bruker jo flere tegninger eller bilder når det gjelder hva slags materiale vi er. Du bygger jo et hus med materiale. Si i det fysiske, når vi skal bygge et hus, hvis det at treverket, plankene, eller, ja, ligger på byggmaks, eller det ligger en plankehaug, så er ikke de del av byggverket. De må faktisk bli en del av huset for å være en del av byggverket. Du kan være høvla, du kan til og med være en panel uten kvist, du kan være beisa eller mala, helt klar, men du blir liksom ikke, funksjonen din blir ikke der den skal være, så lenge du ligger på en butikk, eller til og med på byggeplassen. Du må komme på plass i byggverket. Ellers så er det Og ingen kan støtte seg på deg heller. Og tenk hvis du da en bærebjelke, og så ligger du bare på butikken. Det jo tragedie, det luks. Det ikke det Gud har tenkt. Han vil ha en bolig for seg. Ikke først og fremst for oss, men for han. Og så kan man tenke, ja, men hvor tegningen, sa jeg en dag. Hvor tegningen? Og det var rett etter du hadde hele den talen om endetiden. Fra åpenbaringen, det brevet til menigheten. Og da bare kom det til meg, ja, men det er jo den talen som er lilt. Det er jo det som tegningen. Hva Gud hadde imot, og hva Gud skrøyte av. For han sier for eksempel at jeg har imot deg. Ja, men kan slå det opp. Men det vil anbefale at dere går inn på nyttliv.von og hører på talen til Aril. Den helt fantastisk, den der altså, han hadde om de siste tida. Du, jeg skal si en ting til om byggestein, eller byggemateriale før jeg går til dit. Bibelen snakker om levende steiner. Tenk, hvis det er levende steiner, finnes det også døde steiner også. Og da tenkte jeg at eller av og til så vet jeg ikke om det er jeg som tenker, eller bare får en tanke. Det er litt vanskelig å skille alltid. Mursteingjedene, er det døde steiner som er formet i en form? Og levende steiner, er det sånne steiner som finnes de i naturen? Det er veldig populært å bygge murer med sånne levende steiner, eller natursteiner, så de hogger til. Kanskje det som er liksom et bilde på levende steiner, jeg vet ikke. Men for at de steinene skal passe i den muren, så må de faktisk kuttes. Og, ja. Og det kan jo være en tøff jobb for den som skal gjøre det. Og stakkars stein, men han er jo død også. Og vi er jo også det, vi er død med Kristus, ikke sant? Så hvis vi er klare at vi er det, så er det ikke så vant når Gud kutter litt her og der og sånn. Ja, pusser litt på oss. Ja. Tilbake til Apostelgjerningene 2, kapittel 2. I vers 4. Nå tek jeg bare litt kjapt her. Så sier ja, det er jo Johannes som skriver dette her også. Så sier engelen, ja, at jeg har imot deg fordi du har forlatt din første kjærlighet. Hva er den første kjærligheten da? Altså, jeg tror det er ja, når du ble frelst. Og hvis du da skjønte hvorfor du ble frelst, at du ble faktisk du gikk over fra døden til livet, du fikk et nytt liv. Hvis det er liksom tydeligt for oss, og hvis vi ikke er der at vi kjenner så sterkt på det, men at vi da går tilbake og begynner å takke Jesus altså daglig for frelsen, og så får vi da tilbake den der kjærligheten og takknemligheten for at vi faktisk er frelst. Vi er redda for en evig fortapelse. Jeg leste med en unge jente nettopp, så sier det at det er ikke så farlig hva jeg gjør, for Jesus elsker meg uansett. Jeg tenkte, ja, selvfølgelig gjør han det. Men når Jesus snakket med Peter, så var ikke det at Jesus sa til Peter, å, jeg elsker deg, Peter. Det var ikke det han sa. Elsker du meg, sa Jesus til Peter. Elsker du meg? For Gud, vi vet at Guds kjærlighet og Jesu kjærlighet, den er ikke foranderlig. Den er konstant, den er. Men vi mennesker, vi kan ikke si alltid at vi elsker Gud. Jeg elsker deg, Gud. Ikke alltid vi føler det. Og jeg tror det er så viktig at vi bare bevisst gjør oss på det. At Jesus elsker deg. Och det gör vi hvis vi klarer hva han har gjort för oss. Men hvis ikke vi har det, så det vanskelig å si det. For at du vet, liksom, hvorfor skal jeg elske han, liksom? Og utifra det, som Jesus, utifra det svaret som Peter ga til Jesus, så sa han, ja, du vet alt, du vet. Så fikk Peter oppdraget, hva han skulle gjøre. Så det var liksom grunnlaget for oppdraget med å bygge menighet. Mm. Det er alt det handler om. Det er ikke strategier og alt mulig løye. Du kan slite deg ut bare på å tenke på det. Ja. Altså i vers 10 så sier han til altså engelen skryter jo en del, men så er det og det må vi bare ta til oss det som er bra som han sier, men det som ikke er bra det må vi finne ut hvordan er det med oss i våre menigheter nå jeg hermer litt til deg Aril, men det er jo sånn det er. Så står det i vers 10. Vær tro inntil døden. Altså, hvis det er tøft å stå opp for Guds ord, så må du være det, selv om du risikerer å dø. Sånn er det. Og det er det Gud vil ha. For han hadde imot den menigheten som ikke gjorde det. Enkelt og greit. Og så var det da i vers 14, det var Biliams, den menigheten i Pergamon. De hadde da lagt til seg to forskjellige lærer. Biliams lærer og Nikolaitenes lærer. Og Biliams lærer, den gikk ut på å, ja, det er ikke så farligt. Vi trenger ikke være så nøye. Det er ikke så farligt. Om jeg ikke snakker helt sant, det kan jo være kvite løgn, hva det nå er for noe, jeg skjønner ikke. Det vil si, når jordmødren tok imot Moses, de hadde fått beskjed om å drepe ungene da. Så de tok jo en løgn da, for de sa at de hebraiske kvinnene var fødde så fort, at de rokket ikke ta gutten før at de var kommet ut. Så de, ja. Det var jo egentlig godt sagt. Ja, men det er viktig. Det er nøye. Det er nøye hvordan vi lever. Jeg jobber i Securitas, som vekter, og går rundt i uniform. Og da føler jeg meg veldig viktige. Og så nå, etter 5 år, så må vi resertifiseres. Myndigheten krever det. Så nå holder jeg på å kurse og lese. Og, ja. Og så leste jeg om arbeidsetikk, eller hva verden var. Hvordan du skal oppføre deg når du har uniform på deg. Det samme hvordan du gjør når du ikke har uniform, sier de. Men så tenkte jeg, for meg ikke det uniformen som bestemmer hvordan jeg skal oppføre meg. Jeg har en høyere standard. Så de forstår det liksom peanuts. Og det er det jeg tenker, det er farlig hvordan vi oppfører oss. For jeg på jobben representerer jeg Securitas, men ellers representerer jeg Gud. Og liksom, hva er Securitas i forhold til Gud? Altså jeg mener, og det gjelder oss alle. Storebror ser det, ja Gud ser oss. Og det er ikke en skremsel, men det er bare, det er bare godt for oss. At vi frykter Gud med en rett holdning, hadde vi sagt. Jeg og døtteren min, hun jobbte på Kubus som arbeidsleger på ungdomsskolen. Og så, og jeg var ikke verdens styggeste å se på, for å si det sånn. Og så var det jo selvfølgelig en kunde der og en ungdom som ville gjerne ha med seg ut på noe. Og så sa hun, nei, jeg får ikke lov hos mamma, sa hun. Og så tenkte jeg, så fantastisk at hun kunne bruke meg som en trygghet I stedet for å si at hun ikke ville, nei, så fikk hun ikke lov hos meg, og da var det så greit. Og da tenker jeg, Gud også, det ting han ikke synes vi skal gjøre. Vi kan bruke han som en mal i våre liv. Det er jo fantastisk at vi kan det. Ja, så var det neste, ja. Det der Nikola Itnes lærte, det var jo den antisemitismen, stemmer ikke det? Ja, og det skal vi ikke ha. Altså, uansett så er vi ikke noe imot noe folkeslag. Altså, det går jo ikke an, men Gud har jo skapt så hele verden. Til og med nordmennene. Ja, og så litt alvorlig der da, i vers 20. Det er jo der Jezabel. For du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og forføre tjenerne mine til å leve i hor og spise av kjøtt som er offret til avgudene. Hun kaller seg selv profetinne, og i Gamle Testamentet så ville hun ta livet av profeten. Så vi trenger virkelig gaven til å skille ånde, for å skille. Jeg hører en tale av en som heter Robert Morris, som hadde en tale om blant annet Jezabels ånd. Og han hadde flere punkter der du kunne skille. Og en ting som han sa, og det var det at hvis du har en menneske i menigheten som, som ingen vil ta en konfrontasjon med, så kadler vi det sterk personlighet. Men hva er det for noe? Vi må gjerne heve blikket vårt fra den menneskelige, og se at det finnes noe bak en såkalt sterk personlighet. Og det er alvorlig. For oss mennesker, det er ingen av oss er så sterke personer. At ikke, altså jeg mener, hvis vi er født på nytt og vi vil leve for Gud, så tåler vi en konfrontasjon. Vi bør tåle det. Altså, vi er jo døde. So what? Ja. Mm. Så da vet dere det. Dere kan høre på han forresten. Bare søk på YouTube. Ja, veldig bra. Det var veldig lærerike. Ja, og så var det neste. Var Sardes, kapittel 3, vers 1. Jeg leser bare det som passer til meg. Jeg vet om gjerningene dine at du har navn av å leve, men du er død. Ja. Du har navn av å leve, men du er død. Ingen hyggelig situasjon å være i. Så ikke sett på seg et stempel og tro at ingen ser at den bør lukte død. Sjekk våre liv. Og det her sier han til menigheten, og menigheten består jo av enkeltmennesker. Og det er veldig viktig hvordan lederskapet i en menighet tillater å lære oss og hvordan vi skal leve, og hva som skal sette ord på ting. Skal vi se, og så var det da i Philadelphia. De fikk jo stort sett bare skryt i. Og det er jo fantastisk. I vers 8 så sier han at «Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den, for du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord. Og du har ikke fornektet mitt navn.» Og da tenker jeg fornekta Jesu navn tilbake til det Jesus innebærer da. Alt han innebærer er jo ett med navnet hans. Så vi må ha hele Jesusen, vi kan ikke bare ha det vi liker. Og da innebærer jo det autoriteten i hans navn. For i oss selv, vi kan ingenting, vi kan ikke gjøre mirakel, vi kan ingenting. Men vi har fått et navn som vi kan bruke. Og hvis han da kommer ut av disse her, til å kjenne at, å Gud, jeg har ikke den første kjærligheten, eller jeg vet ikke helt om jeg lever, vet ikke. Så står det, omvend deg. Bekjenn og omvend deg. Altså, Gud har så enkel løsning for oss. Det er ikke alltid han lett, men han enkel. Og den like for oss alle, uansett hvilken posisjon man har i samfunnet, eller i menighet, eller i familien, eller hva som helst. Ja. Så vi jo også lemmer på et legeme. Vi Kristi legeme. Vi kan Efeserbrev 5:30. For vi lemmer på hans kropp, av hans kjøtt og av hans bein. Ja, det var også et litt mer der. Vi kan også se 1. Korinterbrevet 12:27. Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på hans kropp. Jeg tror Gud bruker forståelige bilder for oss, for at vi skal skjønne sammenhengen. Du vet, et kne og en albue, de kan du bevege i ulike retninger, de er veldig bevegelige. Men under armen, han er ganske stive. Men hvem er viktigast av de? Hvem er viktigast av? Altså, hvem vil du være foruten? Det er veldig upraktisk å mangle det ene leddet. Altså, og vi har jo ikke noen skala på hvorfor en ledd. Nå snakker jeg ikke om indre organer, for det trenger vi for å dø med. Men lemmen kan vi leve uten. Men vi har jo ingen skala på hva som er mest verdifullt. Altså, når du er høyre, så er det greit å ha høyre av, men du trenger veldig godt venstre også. Og de, altså, sånn er det med oss lemmer på Kristi legeme også. Hvor er skalaen? Hvor er skalaen? Gud har ikke gitt oss noen skala. Det viktigste er at vi gjør det som Gud hadde tenkt vi skulle gjøre. Og da slipper vi å være misunte på hverandre også. Og nå står det med hverandre sine lemmer. Er underarmen hånd i sin lem? Er det så, det betyr? Eller er albogen... Altså, hva betyr det å være hverandre sine lemmer? Er det sånn at vi ikke fungerer hvis det ikke er at vi har lemmeren? Det kan vi jo tenke litt over. Er jeg en lem? Og du vet, når du skal i familieselskap, så kommer jo hele legemet samlet. Du kommer ikke en fot og en arm for seg. Vi kommer jo samlet. Ja, det var løyre, ja. Altså, vi spriker ikke i alle retninger og kommer liksom i hulte til bulte. Nei, hver kropp kommer samlet. Veldig djupt. Ja. Og legemet også må være samlet. Ja, skal det være effektivt. Ja da. Det er ingen hemmelighet, og hvis vi skal være helt ærlige, så ser vi jo at Guds ånd virker forskjellig gjennom forskjellige personer, forskjellige sammenhenger, forskjellige land. Sånn er det. Og så tenkte jeg, ja, hvorfor er det sånn? Vil du vite det? Jeg har 4 voksne barn. Og alle de har hver sin heim. Jeg er mor til alle sammen. Altså til en av de i hver. Ja da. Men det er de som bestemmer hvilken påvirkning jeg skal ha i heimene deres. Jeg kan ikke gå inn og kjøre over ungene mine. De og spør meg. hvis de trenger råd. Jeg kan godt gi råd, og jeg veldig god på å gi råd. Jeg prøver liksom å holde munnen igjen. Men det ikke det som jeg skal ikke kjøre over dem. De skal spørre meg. De må søke min hjelp. Og sånn tror jeg faktisk det er i menigheten også, og i vårt personlige liv. Det er vi som må søke Gud. Han er ikke noe feil med. Det er kun én Gud, og han er uforanderlig. Men vi må søke han. Vi må ville ha han mer og mer i våre liv. Var ikke det et godt bilde, faktisk? Jeg har ikke diktet det, det bare kom til meg, det også. Jeg tror Gud kan tale til oss og vise oss ting i det naturlige, så vi skjønner hvordan ting egentlig er. For Gud har svar på alt. Absolutt alt. Og så er det, jeg kan ikke like alle sånne uttrykk. Så tenkte jeg, hvor kommer de fra? For eksempel lavterskeltilbud. Hører vi om det? Ja, i et idrettslag hadde vi sagt. Så tenker jeg, hvem skal inn i den terskelen? Hvem skal over den terskelen? Jo, når vi driver menighet, så er det viktigste at Gud kommer over terskelen. At han vil inn. Og hvis Gud får være inne, hvis han får komme inn, da vil alle trives. Så keep it simple. Hvordan kan du tilfredsstille mennesket? Men mennesket kan jo ikke det. Men Gud kan møte alle sammen. Og så vil vi ha, skal vi ha kvantitet eller kvalitet? Hvis ikke vi vil ha kvantitet, det betyr mengder, så tenker vi, ja, men kvantitet betyr jo det at mange folk blir frelst. Vil vi ikke ha det? Selvfølgelig vil vi det. Vi vil ikke bare ha... vi lager uttrykk for å liksom skjule vår hjelpeløshet, hadde vi sagt, og så kadler vi det noe annet. Ja, Men uansett hvor stor forsamlingen er, så består den av enkeltpersoner. Du snakker kun til enkeltpersoner, faktisk. Og hvis du er ledet av Gud, hvis Guds ånd er i deg, så kan han nå millioner. Det er vi som er begrenset. Og selv om det er bra med små grupper og nære og alt det der, det er ikke det. Men oppdraget er å nå hele verden. Og da må ikke vi tenke at ah, det er så viktig med kvalitet. Ja, selvfølgelig, hvis Gud er det, så er det jo kvalitet. Hvis vi bygger på den Kristusen som vi skal, og ikke på en annen. Det er jo det som skaper kvalitet. Jeg skal ta en ting til. Kanaanspråk. Nå, altså, jeg er sogning. Det er ikke alle som forstår hva jeg sier. Men når de blir kjent med meg og lærer hva ting betyr, så skjønner jo folk det. Og hvert et yrke har sitt språk. For eksempel, du trenger ikke vite hva onomatopoetikon er hvis ikke du er norsklærer på videregående. Og du trenger heller ikke kunne Pythagoras lov hvis du jobber som mattelærer i andre klasse. Altså, hvert fag har sitt språk. Men vi skal liksom... Nei, kanskje vi skal endre... Nei, hvordan skal du snakke om bli født på nytt og tungetall uten å... Hva annet skal du si? Det finnes ikke noe annet ord å si. Og Paulus han sier da, vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Ja vel, så gjør vi det da. Da har vi ikke... Ja, vi må våge å kalle det for det det er. Vi må ikke bli så... Hvorfor skal andre bestemme hva vi skal si? Nei. I sommer så kom det bare en setning til meg. Så jeg synes det var ganske sterk da. Og det var som følger. Menigheten er ikke de svakes røst, men menigheten er Guds røst til de svake. Vi skal ikke fortelle Gud hvordan den fattige og den syke har det. Gud vet jo det. Vi skal fortelle den syke og den fattige hva Gud har for svar for dem. Peter sa, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gjør jeg deg. Alle kan kjøpe en hvite stav og gi til den blinde. alle kan betale et kurs for å gå på kurs og lære seg blindeskrift. Men det kun Gud som kan ta rot i, sånn at han får et nytt liv. Og det vårt oppdrag. Og det kun Guds ånd og med som menighet som kan redde verden. Mennesken i verden da. Og Gud har svar på alt. Og selvfølgelig har vi penger, sølv og gull. Det er ikke det som, men det er ikke det som er løsningen. Det er bare et middel. Men vi har noe som kan sette folk i frihet. Åh, på djupet. Uten timer med samtaler. Det kan være greit med en samtale. Men å forklare et problem løser ikke det. Det er sterke saker. Ja. Og disse tegnene skal følge deg som tror. Hvem er det som tror? Jo, det er jo menigheten. Det er oss de tegnene skal følge. Vi kan lese det i Markus 16. Markus 16, vers 17, betyr 17. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Det er liksom, det er de for vi driver menighet. Jeg tykker disse her i Apostles gjerninger, for eksempel Paulus, han var ganske tøff av seg han. Jeg skal lese litt i kapittel 19 i Apostles gjerninger. Ja, 19 vers 21. Kapittel 19, 21. De lærer etter hvert. Da dette var fullført, bestemte Paulus seg ved ånden at han ville dra til Jerusalem etter at han hadde reist gjennom Makedonia og Akaia. Han sa, etter at jeg har vært der, må jeg også se Rom. Så sendte han Timoteus og Erastus, to av dem som tjente ham til Makedonia, men selv ble han en tid i Asia. Omtrent på denne tiden ble det et stort oppstyr om veien. Det var jo menigheten der også. For en mann ved navn Demetrius, en sølvsmed som hadde lagt sølvhelligdommer for Artemis, skaffet håndverkene en ikke liten fortjeneste. Han kalte dem sammen med arbeiderne som hadde lignende yrker og sa, «Men, dere vet at vi har vår velstand av dette håndverket. Dessuten ser og hører dere at ikke bare i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus overbevist og vendt mange mennesker bort ved å si at de ikke er guder, de som er lagd med hender. Dermed er det ikke bare dette håndverket vårt som står i fare for å komme i vanry, men også tempelet til den store gudinnen, Artemis, kan bli foraktet, og hennes storhet kan bli revet ned. Og henne og hele Asia og hele verden, henne som hele Asia og hele verden tilber. Altså, de påvirker jo hele verden, så de sier. De ble full oppstandelse med når de forkynte. Altså, det skapte kaos. Og til og med inntekten deres var de redde for. Når jeg sier det, så kommer jeg på, jeg glemte jo Laodikea-menigheten. Så sa jo engelen til Johannes at altså, jeg har imot ikke, fordi at det er så kalde, nei, lunkne. Gi det bare kald eller varm. Og du vet, kulde og varme, det skaper reaksjoner. Gå i dusjen og sett på kaldt vatten, du får en reaksjon. Eller heit vatten, brenner du deg, så får du en reaksjon. Og det var jo det de opplevde her i byen. Det var reaksjon. Det de får fram. Så reaksjoner, det er ikke farligt. Det tyder på at det liv. Ja. Ja, det var det jeg ville si i dag. Nå skal jeg gjøre en ting som jeg ikke gjort før. Og det er det at jeg skal be frem til forbønn. Kan vi ikke bare ta en sang, Kristin? Og så, hvis du kjenner det at det er ting, når jeg er på forberedende, så var det liksom det med kjærligheten til Jesus. Har jeg den på plass i mitt liv? Kjenner jeg at det er drivkraften min? Så er det så viktig å få det på plass. Det er kjempeviktig. Så vi kan reise oss opp. Og hvis du ønsker å få forbønn spesielt for det eller alle andre ting, så kom fram, så tar vi det.